halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA ee oo si toos ah uga dhageysanaysan moojadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo axad ah 13-ka bisha janaayo sanadka 2019 idaacadda saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya sahra cabdi axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan saacadda afrikada bari xaggiina waa 6:00 PM aroornimo
waxaa dhacday ninka jiifo habeenkii uu shaqeeyahay naad shift uu shaqeeyaa taksi wadaa inuu marka uu midigi kale qof la joogta in qolka diriska kulli waa la wareystay
wiil soomaali ah oo lagu dilay magaalada Bristol ee dalka Britain wareysi ayaanu idinku waheynaa
waxaa kale oo aad maqli doontaan hay-adda CARE ee muslimiinta Mareykanka oo guul ku tilmaantay in 3 qof oo muslimiina ay ku biiraan aqalka Kongareska
waxaan kale oo idin haynaa caymiska baabuurta ee magaalada Toronto oo la sheegay in ay ku saleysan tahay qaab tokoor ah oo lagu sameeyo dadka degan xaafadaha qaarkood
ciyaaraha iyo qodobo kale ayaan idin haynaa dhageystayaal marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka
Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay goor dambe oo habeenimadii Jimcaha ahayd in ay hirgelin doonaan qorshihii ahaa soo saarista ciidamada Mareykanka ee ku sugan waqooyiga dalka Suuriya kuwaasi oo ku lug leh dagaalka ka dhanka ah kooxda argagixisada ee ISIS. Sean Robertson oo ah afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka ayaa war qoraal ah oo laga soo saaray xafiiskiisa waxa uu ku sheegay in soo saarista ciidamada Mareykanka ay u dhacayso waqtigii hore dawladda Mareykanka ay ugu sii talagashay. Soo saarista ciidamadan waxa ay noqonaysaa mid ku saleysan xaaladaha ka jira dhulkaasi ay ciidamadu joogaan gaar ahaana wada xaajoodida ay la yeelanayno wadamada bahwadaagta aan ku nahay dagaalkan ma ahan oo kaliya mid loo eegayo waqti gaar ah ayuu yiri afhayeenkaasi waxaa goor sii horreysay dawladda Mareykanka ay diiday warka sheegaya in ciidamo laga soo saarayo Suuriya oo dalka Mareykanka dib loogu soo celinayo
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Canada ayaa waxa ay sheegtay in dawladdeedu ay si xoogan u aaminsan tahay in xuquuqda dumarka ay tahay xuquuqda bini'aadamka. Hadalkan ayay sheegtay kadib markii Canada ay magangelyo siisay gabar reer Saudi ah oo ka soo baxsatay cadaadis ay qoyskeeda ku hayeen. Rafax Maxamed Al-Qanun oo 18 jir u dhalatay dalka Saudiga ayaa waxa soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda ee Canada, Chrystia Freeland, markii ay magaalada Toronto ka soo degtay iyadoo ka soo duushay dalka Thailand. Kuna hakatay siyool koonfurta Kuuriya. Canada ayaa magangelyo siisay al-qanuun kadib markii ay ka soo baxsatay qoyskeeda iyadoo nolosheeda u baqaysa. Freeland ayaa sheegtay in magangelyada ay siiyeen al-qanuun ay qayb ka tahay siyaasadda ballaaran ee Canada ee dumarka lagu taageerayo guud ahaan caalamka. Halka warkaasi aad kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Hay'adda u doodda xuquuqda dadka muslimiinta ah ee dalkan Mareykanka ee CARE loo yaqaano ayaa sheegtay in xilli muslim nacaybka ka jira dalkan Mareykanka uu dhowaanahanba uu kor u socday in ay hadda guul weyn uga dhigan tahay in muslimiinta ay ku yeeshaan xubno matala aqalka Kongareska dalkan Mareykanka oo ay ku biireen 3 xubnood oo gobollo kala duwan laga soo doortay. Kulan ay soo qabanqaabisay hay-adda oo ka dhacay gobolka Virginia ayaa lagu soo dhaweeyay 3 xubnood oo ay ku jiraan 2 gabdhood oo noqday haweenkii ugu horreeyay ee muslim ah ee ka qaybgala aqalka Kongareska kuwaasi oo ay ku jirtay Ilhaan Cumar oo asal ahaan Soomaaliya ka soo jeeda. Sahra Cabdi Axmed ayaa ka qayb gashay munaasabadaasi warbixintana nooga diyaarisay.
Kulankan waxa uu ahaa mid si weyn ay uga soo qayb galeen dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan gobollada Virginia, Maryland iyo magaalada DC qaarkood. Waxaana hay'adda CARE ay sheegtay in taariikhda ay tahay markii ugu horreysay oo tiradii ugu badneyd oo dad muslim ah oo 3 gaaraya asal ahaan ay ka mid noqdaan aqalka Kongareska. جيلاني حسين وقدوميها هايدا كير اي منيسورا وحاوكا شيغا كولان كاسي ان دورشا دا حبنهان اي كوسو بيغان تا وقت حساسية او دل كان مرايكن كا اي كجرتو مسلم نعيب سوين اموغدا
ما انتا مرقان كا عرقناي دادكي مسلمين تي سيدي لو وسو جيستي مركي مدحوينة عصوب لدورتي حدانا وحان عرقناي سبدل بادانا ودان كا ان دادكي مسلمين تي ايجينا اي قصب احان اسو كعين سيدي اي امو جيان دلال كودا ايو كا قيب غادتان كا دولدة يحل كيسة مركا إلهان إيه رشيدة إيه أندر ويوحى عين داد مدوكو سو جري لكن فرصة داني وحي توسيسا دادك مسلمين تهدي سكوت تغان دادك مسلمين تهدي أي داد سو ساران إن أي كاقيب قادنا تغان دولدة أي نكو هرستاقي كران أونو لو بهايها دادك مسلمين تهدي كاقيب قادنا دولدة سيدي لوغو هرتوغو عنصر نماذا مسلمين تلوغو هايو ارونتي مارك تدبو كان كرتي سيدي حدا جوجين تلغا جوجي دادك مسلمين تهدي ودن كينا سوق غلا وي سوماليا كمين تهدي رونتي وحيا باسو كالوحا لو بهاي هاي قف دادكين او كلا اما مسلمين او كلا او نو دو دي كرا ما انتنا حدا وحصد دحبان هاينا لكيس وحا لو بهاي يسال مشتقبل انا نوهلنو داد انا بدن او سيدي مارك تاي حقود مسلمين كيو دلالي لهاي لكيس دان يرك او دن دان يرك اي لوغو عقا تومانا يو دن داد اوهر استاقي لها
دكتور سعدية علي آدم وحاي كامي تاي جالية دا صومالي دا اي قوبل كفرجيني اي كولان كاسي كاقيب غلي waxaa ayaduna sidoo kale ay sheegtay inay tahay wax lagu daydo oo muhiimad u leh in qofkii ugu horeeyay asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya ay Kongreska waqtigan ka mid noqotay
waa wax Soomaalida muhiim u ah America kaliya ma aha muslimiinta kaliya ma laakiin Soomaali ahaan qof Soomaali oo soo baxay kulligana inaan ku faano ay noqoto wax mar walba hiddiila ilmahanagana galiya marka waxaan u imid ma aha inaan hore u arkin laakiin markala inaan tuso anagana inaan maartay u kaalmeynayno mar walba aan saacidayn dan walba aan rabnay inaan ka gargaarno ayadana aan ay maarakta aragta dadkeedii inay joogan mar walba ayna ka maqnay inkastoo caawo meeshan waan ku yareen waxaan keenay waxaa uu weey Soomaali jaceyl iyo wajiga soo muuqdo Soomaalida runtina waxaan rabnay inaan ka faa'iideysto Soomaali kasto macna ma lahayn meel aad ka timid qiimo ma laha qabiilad ka dhalatay wajiga Soomaaliga in la arko yaa muhiim ah sababtoo ah Pakistanka Hindiga Carabta meel kasto istaagaan dadkooda Carab ba soo muuqato markaan arko waan yar masayra
qoysas kala gadisan oo asal ahaan ka soo kala jeeda dalal kala gadisan iyo caruurtoodaba waxa ay qayb ka ahaayeen kulankaasi professor Altaf Hussein waxa uu barakay jaamacadda Howard University ee Washington DC waxa uu ka qayb galay kulanka isaga oo sheegay intani ay u tahay tusaale fiican caruurta Mareykanka ah ee halkan ku dhashay kuna
koray being here today so important and special for us we brought our 7-year-old daughter we have other sons but only one daughter we wanted them to see that when somebody stays strong not only to their faith but to the idea of justice that Allah opens doors for them and we firmly believe that our sister
waxa ay nooga dhigantahay wax weyn waxaan keenay cunugteena yar oo 7 jir ah waxaan leenahay wiil kale laakiin gabadha ayaan keenay waxaan rabnaa inaan aragno in qofka uusan u noqon qof adag oo kaliya waxa uu aaminsan yahay laakiinse uu qof adag u noqdo cadaalada markaasna alle ayaa albaabada u furo waana taas waxa ay sameysay walaashin Ilhan Umar waxayna tusaale hormuud u noqotay dad badan
sidoo kale xubnaha kongreska ee ku biiray aqalka kongreska sanadkan oo ay ka mid tahay Ilhan Umar iyo Rashid Dalib ayaa ayaguna ka hadlay kulankaasi waxaana ay sheegeen in kaliya ma ahan muslimiinta ay cod u yihiin dadka aanan cod ka haysanin sida Ilhan ay sheegtay oo kale
in our nation's xubinta
saddexaad ee kulankaasi isna ka qayb galay ayaa ahaa Andra Carson oo isna laga soo doorto gobolka Indiana waxaana dhamaan xubnihii ka hadlay goobtaasi ay sheegeen sida muhiim ay ugu tahay dadka muslimiinta ee dalkan Mareykanka inay helaan cid u matasha isla markaana cod u noqoto marka ay timaado aqalka Kongreska ee dalkan Mareykanka waxaa kulankaasi looga hadlay sidoo kale taxanibaada saaran dhowr wadan oo Soomaaliya ay ka mid tahay dadka inay soo galaan gudaha dalkan Mareykanka ujeedada hay'adda care ay u doodo xuquuqda dadka muslimiinta ay u soo qaban qaabiso kulankaasi ayaa intiisa badan ahaa soo dhaweynta xubnaha sanadkan uga qayb galay kongreska oo ay ku jiraan laba haween ah oo midoodna ay Soomaaliya ka soo jeedo asal ahaan
warbixintaasina Sahra Cabdi Axmed ayaa nala socod siinaysay halkaad kala socotaana waa VOA Washington
Thank you. mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal. Weli Washington ayaad naga dhegeysanaysaan. Wiil Soomaali ah ayaa jimcihii lagu dilay magaalada Bristol. Wiilkan ayaa lagu magacaabi jiray Bashiir Cabdullaahi, waxaana la sheegay inuu dilkaasi u geystay nin kale oo ay guri wada deganaayeen. Sidoo kale waxaa toddobaad ka hor magaaladaasi lagu aasay wiil kale oo uu dilay nin ay isla guri deganaayeen. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa dilalkaasi waxa ay ka wareysatay Cilmi Xaaji Qoray oo ka mid a waxgaradka magaalada Princeton. Ugu horreyntiina waxa ay weydiisay dilkii ugu dambeeyey iyo goorta uu dhacay.
Jimcihii 11-kii uu dhacay. Marka inay wiil yaroo ilmacadeer nahay oo Bashiir Cabdullaahi la dhaho oo xulanka soo guuray magaaladan degan taxi ka wada Huber, nin asluub fiican ah, nin shicib dadka jecel yihiin, dhalinyaro ah 25 aan ku qiyaasay inay tahay iyo 26, akhlaaqdiisana fiican, isiga shaqaysto magaalada maaragtay nala deganaay muddo hadda 3 ku dhow. Habeenkii uu shaqeeyahay taxi wada Uber wuxuu la degay nin taksiile hore uu ahaa jiray, maaragtay xoogaa guriga la degan, guri oo asiga leeyahay kii jaaray oo kaasolka uu leeyahay qolka deganaay. Marka annaga waxaa nagu waagu noogu baryey 4 galabnimo ayaa waxaa dhacday ninka jiifo habeenkii uu shaqeeyahay night shift uu shaqeeyaa taxi wadaa asiga jiifo inuu marka uu midi geliyey qof la og male, qof la joogto male, qeyla ma ka dhicin qolka, diriska kulli waa la wareystay.
Marka yaa booliiska wargeliyey sidee lagu helay xogta dilkan?
Waa soo baxyay ninka markuu dilay, wuxuu soo aaday magaalada xaafadda xaafad kale oo Eastern la yidhaahdo. Wuxuu u tegay gabaruu abti u yahay, wuxuu yidhi waxaa soo dilay inanka ila deganaay ayaa soo dilay. Sidaasi marka booliisku u wacday, sidiiyaa lagu qabtay, booliiskaa la geeyey. Annaga habeen hore ilaa saqda dhexe meeshaan taagnayn booliiska baaritaan ay ku jireen, shalay noo ogolaadeen markay qaadeen ay geeyeen magaalada Bristol meel miidka la geeyo oo elaboorka agtiisa ah. Shalay marka waxaan aga soo toosay wejigiisa keliya si aan u annaga nafteena lula noohay inuu wiilkiina yahay, inuu qof kale yahay arka. Laakiin faahfaahin kale oo sii baxsan way noo diideen. Dhaawacyihii gaarana ma tusin madaxa, maxaan ka aragnay madaxa inuu ka qalnaay, wejigana laga tusay. Sidaasuna miidka hadda u yaala meesha.
Marka ninka la tuhmayo inuu falkan geystay ma sheega sababta uu wiilkan u dilay? Ma jiraan xogo hoose oo aad ka helaysaan?
Wax ka dhexeeyey oo al abuurtay oo maaragtay weli waa isku ficnaayeen. Wiilkan dhalinyaro waa ninkan waa nin 50 jiro, 56 ku qiyaasnay. Asiga caawi jira xataa oo raashinka u karihayay, saaxiibi ahaayeen, qadirta iska dhacday. Wax qala cunugaana cunug edab leh oo ma dhibaato keysa kara ama ma ah cunug aada u fiican oo dadka jecel yihiin waaye, cunug afgaaban waaye, nin shaqaysto waaye, ajasha iska timid. Wax dhexmaray qofkii hadduu dhaawac ahaa lahay oo markaas uu sheegi lahaa wax dhexmaray, cunugii waa dhintay, miidkiisa meesha laga qaaday. Maaragtay qof la joogta ma jirto. Ninkaana waa ninkii markuu dilana boliiska a qabtay. Faahfaahin kale marka wiilka soo socda kulli maxkamad la saaraha la yiri ma gara karno wax dhexmara. Laakiin waxaa u badan tahay oo laisku raacay inayna waxba dhexmarin ajish iska timid. Ninkaana xoogaa nin marka horena dhibaatooyin badan geystay waaye boliiskana ay og yihiin.
Magaalada waxaa la sheegay dhinaca kalena toddobaadkii horena in qof kale lagu dilay oo laba qof oo sidoo kale guri isla deganaa is dileen. Maxay ahaayeen kuwaasi?
Ayagana waxay ahaayeen laba wiil oo isku reer ah oo hal famile oo saaxiibo ahaayo isku meel deganaa. Ayagana waa isdileen laba bil ka hore ahayd. Waa wiiga hore ayaga aan soo aasnay, asigana aan la aasay oo magaalada Bristol ka dhacday. Ayagana labana famili ahaayeen yarkaas. Kii kalena waa dowladda gacanta ku qabatay, waa la xukumay. Kana weli waay maxkamadiisa beri ama beridnama wiikendiga dambe maxkamadmandiida la gaaro. Marka inankana weli meedkiisa waa noo yaalaa. Annaga waxaan sugeynaa brosesskii la maraayay. Marka maadaama soomaaliya ma yurub aan joognaa, markii oo qof dhinto waxay qaadataa marmar 2 bilood, mar 3 bilood, mar bil, mar wiig, mar la ogaago. Marka waxaan dadaalaynaa marka si aynu bacdama ninkii dilay gacanta ku hayaan inaan aasano oo maaragtay amiidkiisa meesha kasoo baxsano aasano. Marka arrintaasaa ka dhacday walaashay.
Marka ma iswareysateen soomaalida meesha degan sababaha keenaya dadkan isla degan ee aan dhibaatada u dhexaynin ee isdilaya? Ilmana ma aha labada kiisba hadda labada dhacdaba dadka waa dad waaweyn, dadka ku lug leh. Ma waxaa isleedihiin xanuuno dhanka dhimirka ahaa jira oo bulshada aysan banaanka keenaynin? Maxaa keenaya dilalka saan?
wallaahi walaashay dadka horta waa su-aalashaata la iska wataa oo dadkan waa meesha stresskeeda iyo dhibaatadeeda iska taalo ma dareemayo. Laakiin waxa meesha hadda u badan waa runta waaye caruur yaryar oo hadda isdishay oo la dhihi karo ilmanimada keentay iyo dhalinyaranimo ma aha, waa dad waaweyn. Labada dilo hadda dhacay ajishan iska dhacday dadkan abaayeba iyo maaragta ama yurub jooga ama maraykan jooga dhibaatooyinka soomaaliya haddana dhibaato badana lagu haysato arrintaas marka si marka hadda abaabulaa wadna xataa annaga odayaasha haddaan nahay dhaqanka oo magaalada Bristol oo soomaalidana aan ta fadhiisano aan arrintan aan ka tashano si ayna arrintan loogu soo naqanin. Intii aan abaabulka wadnaba arrinta haddana ilaahay amarkiisa ay dhacday. Marka inaan ta soomaalida wacyigelin ku sameyno oo arrimahan aan xataa dadka dhalinyarada ay meelaha ay degayaan ama yurub kusoo guuro ama meelaha kale kusoo guuro maaragtay qaabka dadkii la degayaan iyo sida ay yihiin laiska warqabo laiska wareysto nin walba familkiisa aan kala xiriirnaa hadda isku daynay. Marka dhib badanaan haysa soomaaliya haddaan nahay meel walba adduunka ka joognana waa saas abaaya. Laakiin khaasatan magaalada Bristol waa markii labaad oo afarta isdilaan iyo gabar kale oo iyo laba gabdhood oo ayagana la dilo nimankooda ay dileen oo laba sano ka hor iyo sanadka ka horiya ayadana ka dhacday magaalada Bristol abaaya.
Cilmi Xaaji Qoore oo ka mid a waxgaradka magaalada Bristol ee dalka Britain ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka Falastiin Axmed Iimaan goor dhow ugu warramayey.
aroor wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada waxay sameynaysaa ra'yi ururin la xiriirta lacagaha caymiska baabuurta si ay wax uga qabato dhibaatada bulshada ay ku qabaan lacagahaasi. Laakiin xisbiga mucaaradka rasmiga ah iyo dadka qaar ayaa rumaysan waxa dowladdu ay waddo in ay tahay waqti lumis. Wariyaha v o eda ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Toronto.
dowladda gobolkan Ontario ayaa bilowday ra'yi ururin ku saabsan dhibaatada lacagaha caymiska gawaarida gobolkan Ontario oo lagu sheegay inay tahay kan ugu qaalisan guud ahaan dalkan marka laga soo tago gobolka British Columbia. ra'yi ururinta ay dowladda gobolkan ku sheegtay inay socon doonto ilaa 15-ka bisha dambe ee February. xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee gobolkan Ontario NDP oo uu ka tirsan yahay xildhibaan Faisal Xasan oo laga soo doorto xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay ee York South Weston ayaa in muddo ah waday sidii wax looga qaban lahaa lacagaha caymiska gawaarida oo xaafaduhu ay ku kala qaalisan yihiin iyadoo xaafadaha ay Soomaalidu degan yihiin ay ka mid yihiin kuwa ugu qaalisan. xildhibaan Faisal Xasan oo aan ku booqday xafiiskiisa ayaan marka hore weydiiyey waxa ay ku kala duwan yihiin arrinka ay wado dowladda gobolka iyo tii ay horey u wadeen isaga iyo xisbigiisa.
dhibaatada jirta waxa weeyaan dhibaatada taagan waa la og yahay, uma baahna daraasaad iyo waqti lumis iyo in dib hadda la yidhaahdo dhibaatada jirta ayaynu dadka weydiin doonaa waxa ay tahay. waynu ognahay waxaa jira midabtokoor ku salaysan dadku xaafada ay degan yihiin. xaafadaha qaarkood waxay bixiyaan caymis ayay helaan jaban, laakiin xaafado badan oo ay ka mid tahay xaafadeena York South Western waxa weeyaan dadku waxay bixinayaan $700 $500 bishii iyagoo ah dad wadis wanaagsan leh lehna taariikh wadis wacan. taa waxa weeyaan marka waxaa loo baahan yahay waxa weye sida anugu aanu baarlamaankan aanu ku doodnay dowladdan hadda taagan ee uu hogaaminayo Ford Conservatives kuna in ay kasoo horjeesteen waxa weeyaan in la joojiyo midabtokoorka ku salaysan caymiska xaafada aad degan.
wata xildhibaan Faisal, dad badan waxay isweydiinayaan haddii dowladdan xisbigan muxaafidka ee conservative-ka ay ra'yi ururin sameynayaan oo dadku dhibkoodu marka ay gudbiyaan ugu yaraan percentage intay doontaba ha noqotee ay ka dhimayaan, taa maxaa ku jaban?
taa lama haad arrinta ay ka hadlayaan maaha waxbaanu dhimaynaa oo intaay intaasaanu dhimaynaa ma ay laha. waxay leeyihiin dhibaatadii laftigeedaanu garanaynin, waxaanu doonaynaa dadka inaanu wareysano oo aanu u dirno shabakadaha si ay markaa ay uga jawaabaan daraasaad aanu soo ururinay. su-aal baanu weydiinayna waa ka jawaabaynaa, kadibna waxaanu go-aansanaynaa dhib inuu jiro iyo inuusan jirin. taas waxa weeyaan jahwareerin iyo waqti lumis iyo iyagoon doonay inay wax ka qabtaan, maxaa yeelay anagu xalkii baanu tilmaamnay. dhibaatadu waxa uu ay tahayna shacabku laftigoodu way ogyihiin oo ah in dadka lagu hayo midabtokoor ku salaysan xaafada ay degan yihiin.
dadka qaar oo ku daalay bixinta lacaga badan oo caymiska gawaarida ah waxay soo dhaweynayaan cid walba oo wax ka qabanaysa arrinkan walow ay suluugsan yihiin. waa kuwan Nurdiin Maxamed.
dowladda Ontario weydiinta dadweynaha ay ku wadaa maaragtay ku saabsan caymiska gaari wadista Ontario aad baan u soo dhaweynaynaa, waayo qiimaha oo caymiska ah oo gobolkan Ontario qaasatan Toronto aad buu sareeya marka NDP aan dadalkaas waday marka xisbi walba oo maartay oo wado dadal ugu dhimaayo caymiska aad baan soo dhawayna
laakiin waxa jira kuwa kale oo rumaysan in xisbiga muxaafidka ee haya talada gobolkan oo marin habaabinayo bulshada iyagoo meesha ka saaraya dadalka ay wadaan xisbiga NDP ama ay u sameeyaan arrinkan cadaadis ay kala kulmayaan ahzaabta mucaaradka waa kuwan Cabdi Fataax Xasan Axmed, Cabdi Fataax Sate iyo Ayaan Umar.
Qolooyinka conservative-ka ee gobolka heestana waxay rabaan inay dadaalkaas ka hortagaan oo meesha ka saaraan oo marxabaabin dadka ku sameeyaan ayagoo dhahayo ray ururin baan sameynaynaa oo hadduu dambe waxay rabaan inay dhahaan wax baan ka dhinnay dadkii oo percentage oo isla wada mida. Arintaasna arrin maarata bogsiinaysa ma aha dhibaatadii jirtay meesha tilay qolooyinkan NDP-dana maarata dadaal aad u sareeyay maarata ku jireen
arintan ee dawladdeena Ontario suubineysa oo ah ra'yi aruurin ku saabsan caymiska baabuurta waa arin aad iyo aad u riyaaqnay isla markaana aan u maleynayno inay ka dambeeyaan xisbiga NDP waana arin aan soo dhaweyneyno waana arin aan ku faraxsanahay inay ogaadaan dhibaatada loo qabo in baabuurta caymiska lacagta laga yareeyo
dhibaatada caymiska gawaarida waa mid in muddo ah dadka reer Ontario ay ka cabanayeen xildhibaan Faisal Xasan ayaan weydiiyay waxa uu halka noqon karo
halku wuxuu ka imanayaa baarlamaanka Ontario iyo Queen's Park oo ah shaqada maartay caymiska ka shaqeeya gobolkan sharciga gawaarida iyo gaadiidka qofka gaariga wadaay waxaa lagu qasbay gaarigiisa marka uu marayo wadada inuu caymis haysto marka dawladdu waajib ka saaran waxa weeyaan in dadkii laga daayo shuruucda noocaas ah ama la keeno qawaaniin dadka caymiska u sahlaya inay ku helaan lacag jaban anoo wili waanu doonaynaa dowladdan inaanu u sheegno sida saxda iyo warka saxda ah ee loo baahan yahay in la sameeyo
xisbiga haya talada gobolkan ee muxaafidka ah waxay sheegeen in xisbigii iyaga ka horreeyay ee liberaalku ay ku guuldareysteen wax ka qabashada lacagaha caymiska gawaarida oo ay hadda iyagu isbeddel sameyn doonaan laakiin xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee NDP ayaa aaminsan in dadaalka dowladda gobolku uusan meesha ka saarin faquuqa iyo cadaalad darrida ku saleysan lacagaha caymiska gawaarida ee loo eegayo qofka xaafadda uu degan yahay Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
waa hadaag subax wanaagsan ayaan mar kale dhageystayaal idin leenahay haatanna waxa aad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha Falastiin Axmed Iimaan ayaa waxay kala sheekaysatay Maxamuud Mascade
محمود مسعد ده عبارة هريالك إنجليز كسو شاكيس لكن هادا وابدح جوبتها إبال نوغا ورن كولا مدي هريالك بريمير ليج سيدي أسعدا
فلسطين أدو ما سنتا هاي واسيدا ساد شاكتي كرومو فرابضان وسكود ودو مغالا دلندن كيالا أيان شالك تمر بادين عمريي لكن وحيبها آلان وناك سنيني مغالا دي بسود ويسوحا كمي ذا إن كوح دي أرسنال gul daro xamun badan la laqsiyay oo kooxda kale isla magaaladan ka dhisan yihiin guriga West Ham kooda ciyaarayeen Arsenal hal gool iyo waxba lagu awoojiyay ciyaarahan waliba da'yar oo qadka dhexe ka ciyaaray liirada Rice oo kooxda Manchester City ee lacag aad u fara badan ku doonayso oo la leeyahay ciyaarahan Fernandinho ayaa la rabaa in kooxdu ninkaasi oo hadda la leeyahay waa uu sii gaboobayaa inuu u beddelo ayaa gool qurux badan Arsenal ka dhaliyay taageerayaashoodii oo qalbi jabsan oo aan faraxsanayna garoonkii London Stadium ayay ka soo hurleeleen oo saddex dhibcood ayaa macallinkan kooxda kubadda cagta ee Arsenal Wenger lagu beddelay Emery aad moodaa inuu isagu maalmahan guuldarrooyin la tiicayo kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa iyana dugtay waxay kaga baxsatay Brighton of Albion kulan adag ayaa guriga Brighton lagu ciyaaray falastiin ay gool rigoora ayaa loo dhigay oo Maxamed Salah uu dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool Burnley ayaa iyaduna waxa ay darbi kaga baxsatay kooxda kubadda cagta ee Fulham oo iyadu waliba goolka la horbartay laakiin laba gool iyo hal ayaa lagaga badiyay Cardiff City Huddersfield ayay Bridges ku celiyeen Watfordna waxay laba iyo hal kaga badisay kooxda Crystal Palace hase ahaatee tirada leeg kooxda Southampton ayaa Leicester oo gurigeeda joogta kaga badisay marka kulamadan ayaa waxaad moodaa in horyaalka waddanka Ingiriiska haatan uu aad u soo adkaanayo dhinaca kale ciyaaraha FA Cup-ka ayaa iyaguna ay toddobaadkii la soo dhaafay Saudi marka heerarkii kooxuhu ay kala tagi jireen kuwa Serbia oo cararaya iyo ka cararaya iyo kuwa doonaya inay horyaalka qaadaan ama kaalin wanaagsan ay tagaan ayaa adag iskaga hor imaanaya Falastiin
Mascade intaad London tagtay waa huba inaadan ciyaar la'aan ahaan doonin ma kuwa horaad ka qayb gashay mise kuwa soo socdaad ka qayb geli doontaa oo aad daawan doontaa ciyaaraha
horta waa nasiib badnaan lahaa haddaan kulankii maanta ka qayb geli lahaa Arsenal, haddana si nasiib darayba ahaan lahayd iyadoo liga badiyo kooxdii daawanayo, inkastoo garoonka Emirates Stadium ay aray ku ciyaarayeen macna badani ma lahayn. Garoonka weyn ee Wembley Stadium oo dabcan ah garoomada ugu faca weyn ama ugu taariikhda wanaagsan dunida ayaa caawa kulan xiiso badan Falastiin wuxuu ku dhex maraya labada kooxood ee Manchester United iyo Tottenham Hotspur. Labadan kooxood anigu midkoodna taageero uma ihi, laakiinse waa fursad wanaagsan oo laba isu awooda ciyaar macaan soo bandhigaya. Marka kulankaasi ayaan doonayaa caawa inaan garoonka Wembley ka qayb galo. Sidoo kale waxa uu ku soo aadayaa xilli Manchester United ay shantii kulan ee macalinkan cusub ee Ole Gunnar Solskjaer uu qabtay ay soo badiyeen, inkastoo lahaa kulamadaasi kooxa aan sida ugu badnayn ayuu ku soo aaday, laakiin kulankii tijaabada ah awoodda Manchester United ee macalinka cusub lagu hubinayo ayaan goobjoog u ahay Cabdiraxmaan Yabarow iyo Axmed Cali Sheekh. Haddii laga badiyo ma aqaan waxay samayn doonaan habeenta
garoonka dhexdiisa markaad tagto. Sawiradana usoo dir, fariinna usoo qor.
Aad
umaadsantahay Maxamuud Mascadde.
kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga Maxamuud Mascadde oo xubintii ciyaaraha Falastiin Axmed Iimaan ay kala sheekeysanaysay wararkii ugu waaweynaa dhinaca ciyaaraha. Markana ah waa dhinacii heesaha iyo hal UK. Somali duket ma'an daboho cha'ay ku gadda shawiyane Ano kabadni mohi shodu waho Uwadhe kohariir o daqanan Gayan kayadi iga kaadote Hadman guri guri yagle laaye shod waho wada gohariir oo dhaqanan gayan kayadiiga ka doote adnan guri guri yagle laaye garashani ragayet go aan qaado katiga daluga sukedi moweye kurtido odaygiyo hagaada wax karad jacaylku intuu nagaagixine garashani ragayet go aan qaado katiga daluga sukedi moweye
Go shaidi lo wadnaha igara may awgaha
codka macaan ee Han UK ayaan gabagabo ahaa guud ahaan idaacaddeeni aroornimo waxaad la socodsiinaya Sahar Cabdi Axmed iyo aniga Falastiin Axmed Iimaan dhinaca farsamada waxa inu joogay Ilyas Gabayaahu intaan mar kale dib u kulmi doono nabadgelyo
Gwaqlaan kumaro, muqtisha soo gaaray maanta jacayl maraga, maraga iga ho. Anoon karanay qorti lay helo, kabeeg dunidaba. Gwaqlaan kumaro, muqtisha soo gaaray maanta jacayl maraga, maraga iga ho. Garashani ragayet go aan qaado
Hubey,
katiga daluga sukedi moweye
Hubey,
kurtido odaygiyo hagaada wax karad jacaylku intuu naga shani raget ko an qado
ore 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 ya
kadiga daluga sukedi mowe
ore 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 ya
utido odegiyo hagaad wax garad jacayl ku intu nagaad xiye.